Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Գորիսի մոտ զանգված այն ծեց կրտուքից ուղիղ երկու շաբաթ է անցել, այս ընթացքում ինչ են արել իրավապահ մարմինները, ոստիկանությունը, դատախազությունը, քննչական կոմիտեն, մեր ամփոփումը։ Այսօր Հայաստանի նախագահը այցելել է ոստիկանություն, մասնակցել հանդիսավոր նիստին և շնորհավորել ոստիկաններին և պարգևներ հանձնել։
Դուք իսկապես բարդ, բայց նաև շնորհակալ և պատվաբեր աշխատանք եք կատարում։
Տեսակետների խաչմերուկ, մեր հյուրերը քննարկում են Գորիսի վերջին միջադեպի հետ կապված խնդիրները, գնահատականներ և մեկնաբանություններ։ Մինչ այս և հետաքրքիր այլ հաղորդումներ լսելը ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը դատարանը մահվան դատապարտեց Բոստոնի մարաթոնի ժամանակ պայթյուններ իրականացրած Զոխար Ցարնայևին, երթվյալ ատենակալները որոշումը ընդունեցին մայիսի 15-ին 14 ժամյա քննարկումներից հետո։ Ակնկալվում է, որ պաշտպանական կողմը կբողոքարկի որոշումը, վերջնական վճիռը կայացնելու է դատավոր Ջորջ Օթուլը։ Զոխար և Թամերլան Ցարնայև եղբայրները մեղադրվում են 2013 թվականի ապրիլի 15-ին Բոստոնի միջազգային ավանդական մարաթոնի ժամանակ ահաբեկչական գործողություն իրականացնելու մեջ, որի արդյունքում 3 մարդ զոհվեց, 260-ը վիրավորվեցին։ Նրան ձերբակալության ընթացքում Թամերլան Ցարնայևը սպանվել է ոստիկանների հետ փոխհրաձգության հետևանքով։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին Տիգրան Խաչատրյանը այսօր ներկայացել է Գորիսի ոստիկանության բաժին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց ոստիկանության լրատվական բաժնի պետ Աշոտ Ահարոնյանը։ Այս լուրի հետ կապված մանրամասները մեր ծրագրում։ 2015 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Վրաստանի 548 ձեռնարկություններում հայկական կապիտալ կա։ Վրաստանի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարարության տվյալներով 2013-2014 թվականներին հայկական ներդրումների ծավալները Վրաստանում կազմել են ավելի քան 20 միլիոն դոլար։ 2013-ի հետ համեմատ անցյալ տարի հայաստանցի գործարարների ներդրումները Վրաստանում աճել են 139%-ով։ Հունվարի 15-ին վերսկսվել է Կիպրոսի խնդրի խաղաղ կարգավորման բանակցությունները։ Կիպրոսի ՄԱԿ-ի գրասենյակում հանդիպել են Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադիսը և կղզու թուրքական կողմի առաջնորդ Մուստաֆա Ակնչին, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի հատուկ խորհրդական Էսպեն Այդեն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ողջունել է բանակցությունների վերականգնումը։ Գրուզիա օնլայնը հաղորդում է, որ Սիրիայում ևս մեկ Վրաստանի քաղաքացի է զոհվել, նա Պանկիսի կիրճի Ցինուբանի գյուղի բնակիչ 32-ամյա Գուրամ Ցատիաշվիլին է, տեղական շրջանային իշխանությունների ինֆորմացիայով նա մահացել է մայիսի 15-ին։ Իրաքի բարձրաստիճան զինվորականները հայտարարում են, որ լրացուցիչ զորք է ուղարկվում Ռամադի քաղաքը, որի մեծ մասը գրավել են Իսլամական պետության զինյալ խմբավորումները։ Իրաքի բանակի մամուլի խոսնակը մայիսի 16-ին պետական հեռուստատեսությամբ ասաց, որ ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիայի օթուժը աջակցում է կառավարական զորքերին և Երևանից հարվածներ է հասցնում իսլամիստերին։ Ռամադին Անբար նահանգի կենտրոնն է, Սիրիային, Սաուդյան Արաբիային և Հորդանանին սահմանակից այս նահանգում մի քանի քաղաք գտնվում է Իրաքի կառավարական զորքերի վերահսկողության տակ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր Հայաստանի նախագահը այցելել է ոստիկանություն։ Առիթը ոստիկանության օրն է, որը ապրիլին է նշվում, բայց հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հետ կապված ապրիլը ծանրաբեռնված ամիս է, ծանրաբեռնված օրեր էին, և Սերժ Սարգսյանը որոշել է այսօր այցելել ոստիկանություն, շնորհավորել նրանց, պարգևներ հանձնել, կոչումներ հանձնել։ Նշեմ, որ նրա այցը համընկնում է Գորիսի մոտ տեղի ունեցած զանգվածային ծեսկրտուքի միջադեպի շուրջ բարձրացրած մեծ աղմուկին։ Երկրի ղեկավարը ոստիկանության հանդիսավոր նիստին իր ելույթում ոչ մի կառուցողական քննադատական երանգ, ոչ մի հանդիմանական նրբերանգ չի եղել, չնայած իրավապահների անգործության շուրջ բարձրացած մեծ հերթական աղմուկին։ Նորից շրջանառվում է Սյունիքի մարզպետի որդու անունը, ծեցկրտուքի արդյունքում երիտասարդ Հարու Զաքարյանը տեսողությունը կորցնելու վտանգի տակ է, մամուլը գրել է, որ նա տեղափոխվել է Մոսկվա, նրա եղբոր Մուշեղ Զաքարյանի քիթն է ջարդվել, միջադեպից մոտավորապես երկու շաբաթ հետո նա տուժող ճանաչվեց։ Տուժածների ծնողների վկայությամբ տասնյակ մարդիկ են մասնակցել զանգվածային ծեցկրտուքին, ոչ մի բերման ենթարկված, ոչ մի ձերբակալված չկա։ Իսկ երկրի ղեկավարը այսօրվա իր ելույթում նշել է, որ ինչպես բազմաթիվ այլ երկրներում, այնպես էլ մեր հասարակությունում ոստիկանների գործողությունների հանդեպ վերաբերմունքը միանշանակ չէ, երբեմն վկան ենք դառնում ոստիկանության նկատմամբ ոչ պատշաճ վերաբերմունքի դրսևորումների, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Գորիսում տեղի ունեցած զանգվածային ծեցկրտուքի Սյունիքի մարզպետի որդու և ոստիկաններին շնորհավորող Սերժ Սարգսյանի ելույթի մասին լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին, Գորիսի աղմկահարույց ծեցկրտուքի մասնակից Տիգրան Խաչատրյանը մոտ մեկ ժամ առաջ ներկայացել է Գորիսի ոստիկանության բաժին։ Այս մասին Ազատությանն ասաց ոստիկանության լրատվության բաժնի պետ Աշոտ Ահարոնյանը, չհստակեցնելով, սակայն ավելի քան 10 օր ոստիկանություն չներկայացող Խաչատրյանը ինքնակամ է եկել, թե բերման է ենթարկվել։ Տիգրան Խաչատրյանը Գորիսի միջադեպի գործով անցնում է որպես վկա, օրեր առաջ քննչական կոմիտեն հայտարարել էր, որ իրավապանները չեն կարող ծեցկրտուքի մասնակիցներին ու վկան բերման ենթարկել, քանի որ նրանք մայիսի 8-ից բացակայում են երկրից։ Այս պահի դրությամբ պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվում մարզպետի որդու նկատմամբ քնչական գործողությունների մասին, հայտնի չէ նրան մեղադրանք առաջադրվել է, թե ոչ։ Աղմկահարույց դեպքը տեղի էր ունեցել ուղիղ երկու շաբաթ առաջ Գորիսի Սթղի Գյոլ կոչվող տարածքում։ Վիճաբանությունից ու ծեցկրտուքից հետո 32 տարեկան Հարութ Զաքարյանը կորցրել է մեկ աչքի տեսողությունը, մյուս եղբայրը քթի վիրահատություն է տարել։ Միջդեռ քրեական գործ է հարուցվել խուլիգանության փաստով, այս պահի դրությամբ որևէ ձերբակալվածի մասին չի հաղորդվում։ Մինչ իրավապաշտպաններն ու լրատվամիջոցները քննադատում են իրավապահներին դանդաղկոտության համար, այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանն այցելել է ոստիկանություն, շնորհավորել անցած մասնագիտական տոնի արթիվ, ոմանց պարգևներ ու կոչումներ շնորել։ Առանց որևէ բառ ասելու այս աղմկահարույց միջադեպի մասին նախագահը ոստիկաններին սառնասրտության ու համբերատարության կոչ է արել։
Ձեր ծառայությունն առանձնահատուկ է և դժվարին։ Դուք իսկապես բարդ, բայց նաև շնորհակալ և պատվաբեր աշխատանք եք կատարում։ Միաժամանակ պետք է խոստովանել, որ մեր հասարակության մեջ, ինչպես բազմաթիվ այլ երկրներում, ոստիկանների գործողությունների հանդեպ վերաբերմունքը միանշանակ չէ։ Երբեմն մենք վկան ենք դառնում ոստիկանության նկատմամբ ոչ պատշաճ վերաբերմունքի դրսևորումների։ Համոզված եմ, որ ձեր նվիրվածությունը գործին, սկզբունքայնությունը և արհեստավարժությունը ոչ միայն շարունակելու են բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հեղինակությունը և օրինապահության մակարդակը մեր երկրում, այլ նաև դառնալու են ժողովրդավարական պետության և ազատ հասարակության կարևոր բաղկացուցիչներ։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը շնորհակալություն է հայտնել Սերժ Սարգսյանին ոստիկանության նկատմամբ իր մոտեցումների համար, նշելով, որ նախագահը գերազանցել է իրենց ակնկալիքները։
Այն ակնկալիքները, որ ունեին մեր տղաները, մի բան էլ գերազանցվեց ձեր շնորներով, որ տվեցիք մեր ոստիկաններին։ Նախագահ, ոստիկանության անունից հավաստում եմ, որ մենք հավատարիմ ենք մնալու մեր երդմանը, սահմանադրությանը, որի երաշխավորն եք դուք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում այսօր քննարկվում է Գորիսի միջադեպը, դրա հետ կապված խնդիրները։ Լսեք մեր հյուրերի գնահատականները և մեկնաբանությունները։ Մեր հյուրերն են Սյունիքի մարզպետի խորհրդական Վոլոդյա Հովանիսյանը և իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը։ Զրույցը վարում է լրագրող Աննա Իսրայելյանը։
Գորիսի Սդղի գյուղ կոչվող տարածքում մայիսի 2-ին խմբակային ծեծին առնչվող բազմաթիվ մեկնաբանություններից առանձնացնենք այս մեկը։ Առաջին լրատվականն էր գրել, մեջբերում եմ, թե Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու մասնակցությամբ հերթական աղմկոտ պատմությունն ըստեյության ավանդական լինելով և այդ ընտանիքի և նաև Հայաստանում անպատժելիության մթնոլորտի առումով, այս անգամ ինչ որ առումով ունեցավ աննախադեպ դրսևորում։ Խաչատրյանի որդին հեռացավ Հայաստանից, այս անգամ չնայած չկա սպանություն, չկա մահ, այնուամենայնիվ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին լքել է Հայաստանը և այդ կերպ խուսափել իրավապանների հետ շփումներից։ Ավելի ստույգ, Տիգրան Խաչատրյանին հնարավորություն տրվեց հեռանալ երկրից մեջբերման ավարտը։ Այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Սյունիքի մարզպետի խորհրդական Վոլոդյա Հովանիսյանի և Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ղեկավար Ավետիկ Իշխանյանի հետ։ Նախ հիշեցնենք, որ 32-ամյա Հարութ Զաքարյանը կատարվածի հետևանքով, ինչպես պնդում են բժիշկները և նրա մերձավորները, տեսողությունը կորցնելու վտանգի առջև է, մյուս եղբոր քիթն է ջարդվել և նրանց հայրը Գագիկ Զաքարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատել էր, թե այս ամենը Սուրիկ Խաչատրյանի որդու մասնակցությամբ տեղի ունեցած վիճաբանության հետևանքով է, լսենք։
Կազմակերպված հանցագործում է, տերորի ենթարկած բոլոր գովեսեցիների և Սյունիքի, հետագայում ուրիշ բաներ են կպարզվի։
Ինչո՞ւ 40 հոգով պատմեն են ձեր տղաները, քանի՞։
40 չի եղել, շատ է եղել, այդ 50, 60-70 հոգին, այդ 100 ավտոմեքենա որտեղից հայտնվեց է, փոքր տղայս հետ, այդ նույն Տիգրանը միջադեպ ունեցել է մի քանի ամիս առաջ, չեմ ներելու, բազմիցս ես իրան նախազգուցացրել եմ, որ իմ ընտանիքից հեռու մնա, միանշանակ կազմակերպած չեմ էլ կասկածում, որովհետև կանչել են տեղ, չէ, զանգահարել կանչել են, պատրաստվել են, 100 անգամ զանգել է տղայիս կանչել հանդիպան, փոխան են էպիկրիզները, փոխան են հեռախոսային խոսակցությունները։
Ես ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ Սյունիքի մարզպետը սկզնապես փորձում էր լրագրողներին վստահեցնել, թե իր որդին որևէ ծեծ կրտունքի չի մասնակցել, ավելին միջադեպի օրը ընդհանրապես Գորիսում չի եղել։ Դարձյալ լսենք։
Տիգրանը ստեղ է, Տիգրանը Երևանում է, Տիգրանը ինչ ունի ստեղ գյուղում անելու։
Պարոն Հովանիսյան, ավելի վաղ դուք լրատվամիջոցներին տեղ հայտնել էիք ձեր տեսակետը, որ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին այս միջադեպի հետ ոչ մի առնչություն չունի և քրեական գործի մեջ ոչ մի տեղ մարզպետի անունը չի գնում որևէ կարգավիճակով։ Շարունակում եք պնդել ձեր այս տեսակետը։
Ես ոչ միայն շարունակում եմ պնդել այս տեսակետը, 13 օր շահարկում է այս թեման և ոչ մի պաշտոնական մարմին, ոչ մի, բացի բամբասանքների և գաղտնազերծված այսպես ինֆորմացիաներից, բացի ոչ մի տեղ չի երևում Տիգրան Խաչատրյանի անունը։ Փորձեմ պատասխանել հերթականից։ Միջադեպից ամենաշատը հետո Գորիսյան հայտնի մի կլանկա, որը Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ ընդգծված գործում է, զանգահարել են լրատվամիջոցները և հաղորդում են տվել։ Լրատվամիջոցները գրել են և բումերանգի սկզբունքով բոլոր լրատվամիջոցները ընդունել են դա և սկսել են շահարկել Տիգրան Խաչատրյանի անունը։ Ես երեկ ծանոթացա և ոստիկանության հասարակության հետ կապերի վարչության պետի հայտարարության և ՀԿՑ-ի հայտարարությունը, որտեղ նշված էր, որ օբյեկտիվ քննություն է կատարվում, սակայն ոչ մեկ հայտարարության մեջ տրված չէր Տիգրան Խաչատրյանի անունը։ Երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ունի ազատ տեղաշարժվելու իրավունք և երկրի ներսում և ամբողջ աշխարհում։ Տիգրան Խաչատրյանին ոչ ոք պաշտոնապես իրավաբանորեն չի արգելել տեղաշարժվելու։ Եվ եթե անգամ նա երկրից դուրս եկել, ինչպես պնդում են լրատվամիջոցները, ապա դա Տիգրան Խաչատրյանի իրավունքն է, Տիգրան Խաչատրյանին մեղադրանք չի առաջադրվել։
Եվ ինչպես,
իհարկե, մեղադրանք չի առաջել, վկայի կարգավիճակում է նա։ Եվ դեռ հետաքննություն, ինչու ենք մենք բոլորս մեզ վրա վերցնում իրավապահ մարմինների ֆունկցիաները և հայտարարություններ ենք անում և այդ հայտարարությունները տարածում ենք։ Ինչու եք դուք ծնողի հայտարարությունը հիմք ընդունում,
երբ
ծնողների, այո, մայրը հայտարարեց, որ կատարել է հանցագործությունը այս մարդ, իսկ իրեն հարցրեցին, ձեր որդին է դա ասել, ինքը ասեց, ոչ, ես լսել եմ։
Հայրը ասել են,
այո, մայրը չասեց, որ որդիներն ասել, ես խնդրում եմ, մայրը ասեց, որ ինքը լսել է, որդիները չեն ասել։
Նախ ես կուզենայի անդրադառնալ առաջին լրատվականի տեղեկատվությանը աննախադեպ բառին, տուրիզներ են լրագրողները, բայց այս դեպքը աննախադեպ չի, աննախադեպ է գուցե
այնքանով,
այո, չէ, աննախադեպ է այնքանով, որ այս անգամ հեռացել է, բայց աննախադեպ կլիներ այն մասով, որ այդպիսի բաներ, նախադեպ այդպիսի դեպքեր չի լինի։
Ես կուզենայի այդ հիշեցնել,
կներեք, ես կուզենայի հիշեցնել, հեռանալու մասով ես չեմ ուզում ասել, եկեք հիշենք նախ ես շատ կուսանայի ասել, որ ովքեր որ եղել են, տեղյակ են, ովքերի որ եղել են Սյունիքի տարածաշրջանում, Գորիսում կամ Կապանում, եւ եթե նրանց նկատմամբ ինչ որ մարդիկ ծանոթներ ունեն կամ վստահություն ունեն, ապա նրանք կպատմեն իրար լրացնելով, թե ինչ է կատարվում ընդհանրապես այդ տարածաշրջանում, ինչ վախի մտնոլորտ կա եւ ինչքան հանցագործություններ կան Սուրիկ Խաչատրյանի եւ նրա ընտանիքի կողմից արված, եղբոր տղաների, իր տղաների կողմից արված, որոնք չեն պատժվում։ Բազմաթիվ դեպքեր, որոնք ես հավաք մի մասի հիշում եմ։
Ներողություն, մի փոքր լրացում հիշեցնեմ, որ մինչև այժմ տուժողները չէին բողոքում եւ սա թերևս աննախադեպ է նաեւ այդ իմաստով, որ նրանք
2008 թվականի երեխայի ծեծելու դեպքը, բայց շատ բաներ կան եւ հաճախ մենք իմանում ենք այս ամենի ինչի մասին, երբ որ հրաապարակային է լինում կամ ինչ որ մեծ վնաս է լինում կամ սպանություն է լինում կամ մեծ վնաս է լինում։ Չնայած ոչ բոլոր դեպքերում դա չենք իմանում։ Եվ այս տեսակետից ես կուզենայի հիշեցնել նաև Սիլվա Համբարձումյանի հետ կապված դեպքը։ Ոչ, ես ձեզ չընդհատեցի, դուք հետո ձեր ասելիքը կունենաք։ Այսինքն այստեղ, երբ որ խոսքը գնաց անպատժելիության մտնոլորտի մասին, ես մի քիչ ավելի մեղմ, բայց հետո ավելի կոպիտ կասեմ, այստեղ խոսքը գնում է ընտրովի արդարադատության մասին, այսինքն ավելի ճիշտ է ձևակերպել Մուսոլինին, որ ասում է մեր ընկերներին եւ բարեկամներին թույլ է տրվում ամեն ինչ, օրենքները մեր հակառակորդների համար են։
Դա Լյուդվիգ Ստաշյովսի
արձակը։ Եվ ես չեմ, եւ ես չեմ, ոչ, նրան է չէ,
սա Մուսոլինի արձակը։
Լավ, լավ, հիմա դուք կբանարեք, խնդրում չեմ տատել։ Եվ ես տեսակետից, երբ որ աննախադեպ էր, երբ որ հայտնի դեպքերից հետո Մուտավյանի դեպքերից հետո հանկարծ ձերբակալվեց Սուրիկ Խաչատրյանի որդին, աննախադեպ էր։ Սա ավելի քիչ աննախադեպ է, եթե այսպես պայմանական ասենք, քան սա, բայց այստեղ հարցը, ես մի քանի հարցի կուզենայի պատասխանել, այն որ եթե բանը նրա որդին Տիգրան Խաչատրյանը, եթե չի մասնակցել այդ միջադեպին, ընդունեք չի մասնակցել, ապա ուր է ՀԿՑ-ի հայտարարությունները, որ նրան ուզել են կանչեն, բերման ենթարկել նրա անունը եղել է, այսինքն բոլորի համար պարզ է, որ նա մասնակցել է այդ անպատժելիության մտնոլորտը, որ կա, նրան թույլ է տալիս ամեն ինչ անել, որովհետև երբեք չեմ պատժվել, հիսենք նրա տղաների սպանությունը, որոնցից մեկ ընդհանրապես չնստեց, իսկ մյուսը վաղաժամկետ ազատվեց, ցույց տվեք ինձ մի ուրիշ դեպք այդպիսի, որ եղել է եղբոր որդիների հետ կապված, եւ այդպիսի բազմաթիվ դեպքեր, սա հերթական դրա շարքն է, սա գիտեք ինչ է, ուղղակի ես չգիտեմ ինչ ասել այս դեպքին, սա միջնադարյան, չգիտեմ, մի ինչ որ մի վիճակ է, երբ որ ինչ որ ֆեոդալական մի հատ կարգ, որտեղ թույլ է տրվում ամեն ինչ անել բռի մեջ պահելու համար եւ որևէ հանցագործություն չի պատժվում։ Եվ այստեղ ես շարունակեմ միտքս, եւ շարունակեմ միտքս։ Գիտեք, երբեմն մեր երբ որ խոսքը գնում է սահմանադրության են հողում եւ այն դատենք մի կող, երբ որ խոսքը գնում հանկարծ հիմնադիր խորհրդարանի անդամը, ես ուղղակի համատության մեջ եմ ուզում ասել, ինչ որ մի ձևով բերման ենթարկել, հանկարծ առավոտյան շուտ գնում են այնտեղ, երբ որ դեռ հանցագործություն չկա, ենթադրություն կա, ինչպես են գործում իրավապահումները, հանկարծ տեսնում ես, թե ինչքան անօգնական են այս դեպքում
իրավապահումները։
Ես, պարոն Իշխանյան, ես այդ ամբողջովին համամիջ եմ, նախ Սյունիքում վախի մտնոլորտ չկա, դա երևանյան ինտելիգենցիայի, այսպես ասած, դատարկ օտնետած ինչ որ մի միտք է, Սյունիքում ոչ մի վախի մտնոլորտ չկա։ Մարսպետից, որից վախենում են, յուրաքանչյուր ամիս 100-200 մարդ չի գալիս հերթագրվում օգնության եւ ընդունելության։ Մարսպետից, որից վախենում են, այսքան մեծ հեղինակություն չի ունենում։ Պարզապես գիտեք, իշկա դուք շահարկում եք մի քանի Գորիսում կամ մի 5 ընտանիք, ովքեր իրենց պաշտոն եւ իրենց աթոռը շահարկելու համար, պաշտպանելու համար շահարկում են ինչ որ մախի մտնոլորտ, եւ Տիգրան Կարապետյանի ընտանիք ամբողջությամբ իր քերիով հանդերձ հենց դա է խոսում։ Գիտեք, չգիտես ինչու բոլորը կենտրոնացել են Սուրիկ Խաչատրյան Սայարը, նախ Բուդաղյանների գործով։ Իսկ ինչու՞ որպես Հեսինկյան Եվրոպաշտպան մարմնի ներկայացուցիչ չեք ասում, որ Հայաստանի Հանրապետության արդեն 23 տարվա պետություն ենք, պետականություն ենք, ինչու՞ պետք է գնդապետը զինված հարձակվի եւ կրակի կնոջ վրա։ Ինչու՞ պետք է բիզնեսմենը
ուղղություն կնոջ վրա կրակել են։
Այո, իհարկե կրակել են։ Ինչու պետք է ուղությամբ, վրա չէ, ուղությամբ, եւ այդտեղ զոհվել են, ինձ չի զոհվել, վիրավորվել ինձ ազգականներից մեկը։ Ինչու է դա վերցնում, կամ Սիլվա Համբարձումյանը։ Իսկ որ կնոջն է իրավունք վերապահում հայ հույերու ընտանիքը եւ ընտանիքին անվանել նարկամանների հանցագործների ընտանիք։ Որ կնոջն է այդ իրավունքը վերապահված մարդուն անվանարկել։ Եվ շարունակեմ, Իսկ ինչու դուք չեք խոսում, պարոն Իշխանյան, երբ ամբողջ մամուլը հեղեղվեց, որ Տիգրան Խաչատրյանը գլուխը կտրելու սպառնալիք էր հասցրել Ռոբերտ Հակոբյանի նկատմամբ։ Երբ չափածվեց դա, անգամ ես անձամբ տեսել եմ տեսաձայնագրությունը, մարդը հանգիստ մտնում է խանութ, հանգիստ առևտուրի անում, խանութի տերը գրեց, խանութի տերը գրեց, որ անխրով տեսքով մտնել է, զրուցել ենք, ոչ մի բան չի ասել և գնացել է։ Տեսեք հայտարարություն եղավ, այսինքն դուք չեք գտնում, որ միակողմանի 21 ամյա տղային քարկոծում է և բարոյահոգեբանական լրատվական ճնշում են ներկայացնում մեր որոշ
լրատվամիջոցները։
Մի բան էլ ասեմ, ամենակարևորը, այն որ եղբոր որդին ինչ-որ բաներ են կատարել, ինչու եք կապում Սյունիքի մարզպետի հետ, կատարել են հանցագործություն, պատիժը կրեցին, տասնյակ տարիներ բանտում նստեցին, ես ճանաչում
եմ, մեկը
բանտում նստեց, սպանվածնել Սիսյանի փեսայը, ես անձամբ ճանաչում եմ իրեն, և հաջորդը,
Սիսյանի փեսայի կարելի սպանել,
չէ, բայց ով է ասում, ես ճանաչում եմ այդ իմաստով, Սիսյանի փեսայը, ես ճանաչում եմ, ես Սիսյանցի լինելով ճանաչում եմ այդ տղային, դուք մի աղավաղակին բարերը, և ամենագլխավորը, Սյունիքում ինչու է կարծում, որ վախի մթնոլորտ կա, ինչու է կարծում, և այդ նույն ինֆորմացիա տվողը, որի որդին 4-5 տարի, որ այդպես զանգում ինֆորմացիա հետ այս, որի որդին 4-5 տարի ավտովթարի հետևանքով դժբախտ պատահար եղավ, կին մահացավ, լրատվամիջոցները չտվեցին, թե՞ գուզնա պետական հսկայական կարուսի տնօրենին, և այսօր իր պաշտոնի համար այսպես զանգում է առաջին լրատվություն մեդիա մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր Սաֆարյանի մասին եմ խոսում, և բացի դա, ինչ է, Սաֆարյան ուրիշ անելիք չունի, բացի ինֆորմացիա տալ Երևանում կամ այսպես
նախ, այն որ մարդիկ դիմում են մարզպետին իրենց տարբեր հարցերով, դա դեռ բացարձակված ոչինչ չի նշանակում, որովհետև դա ընդունված կարգ է, որ այդպիսի կներեք, ես վերջացնեմ խոսքս, արդեն բավական եղավ, երբ որ բռնապետական հակում ունեցող անձնավորությունները իրենց այսպես ասած ժողովրդավարական են ցույց տալիս, նույնիսկ գնում են եկեղեցի են կառուցում և մարդկանց ընդունում են և իրենց թալանած միլիոններից ինչ-որ կոպեկներ են գցում և այդ մարդիկ գոհ-գոհ գնում են։ Սա ընդհանրապես ուզում ասում, դա փաստարկ չի, որ մարդիկ դիմում են նրան անելանությունից ելնելով, դա բոլոր բռնապետներին բնորոշ բան է, թե որ թե ինչպես է ժողովուրդը դինում իրեն, սա որևէ փաստարկ չի։ Ինչ վերաբերում է, եւ որ մենք բանի նկատմամբ, այդ տղայի նկատմամբ, բացարձակապես տղայի նկատմամբ որևէ բան չունեմ, իմ ասածները վերաբերում է, ես քննադատում եմ եւ մեղադրում եմ մեր պետությանը, մեր իշխանությանը, որ այդպիսի մարդուն, որը հովանավորում է հանցագործությունը իրեն ընտանիքի կողմից եւ նա չի պատժվում, ես մեղադրում եմ իր իշխանությանը, որ այդպիսի երևույթը միջև հիմա իշխանության մեջ է բավականին բարձր իշխանության, որը կարող է ամեն ինչ անել եւ որևէ պատիժ չստանալ։ Ինչ վերաբերում է մթնոլորտին, այո, մթնոլորտը վախի մթնոլորտը, ես կարող եմ հերթով օրինակներ բերել, ոչ, ես ավելին ասեմ, Գորիսում մարդիկ վախենում են երեկոյան որևէ ռեստորան կամ բար բացելուց, որովհետեւ ասում են, քանի անգամ այդպեսի փորձ եղել է, բազմաթիվ
ճիշտ չէ, մենք
ես վերջացնեմ, մի քիչ չի կարելի, չէ՞, ոչ, դուք եք
վիրավորանքի
եք գնում, կնեք դուք վիրավորանքի եք գնում,
ճիշտ չէ,
վիրավորանքի եք գնում, վիրավորանքի
եք գնում, ես վիրավորանքի
եք գնում, արդեն ասացիք իմ կարծիքով,
լավ ասում եմ,
սա դեռ չասեցի այդ բառը, եւ այսպես շարունակ, եւ տվյալ դեպքում այդ ես ուղղակի զարմանում եմ, թե այդ ինչ կապ կա իշխանության եւ Սուրիկ Խաչատրյանի միջեւ, որ այսքան ժամանակ պահում, որովհետեւ դա երկրի ամոթն է, որովհետեւ նույնիսկ բռնապետների մասի խոսքը կնաս, նույնիսկ բռնապետական երկրներում բռնապետները երբեմն ժողովրդի կարծիք հաշվին առնում եւ համահանող որևէ պաշտոնից հեռացնում են։ Ինչ վերաբերում է Բուդաղյանների խնդրին, գիտեք, երբ որ նրանք Բուդաղյանները, ես բավական շատ խորությամբ ծանոթ չեմ գործի մանրամասներին, դուք մի հարց բերեցիք, թող բերեն բանի հեռախոսային խոսակցությունները, իսկ դուք գիտեք, որ այդ նույն գործով, Բուդաղյանների գործով հեռախոսային բոլոր խոսակցությունները գործի նյութերից վերացված են, գիտեք այդ պատմությունը, թե
ինչ վերացված են,
այո վերացված են, ուրեմն այսպես ասեմ հեռախոսային խոսակցությունները, ես ավելին ասեմ, ինչ վերաբերում է Բուդաղյանները, որ գնացել են այդտեղ այդ տան վրա, ես գիտեք, ես այսպես ասեմ, կներեք, ես այդքան, ես որպես արդեն քաղաքացի եմ խոսում, եթե նրանք գնացել են, ուրեմն ուրիշ ճարճ են ունեցել, որովհետև իմացել են, որ որևէ այլ մեխանիզմ իրավական չի գործում անպատժելի այդ ֆեյդալի նկատմամբ, եւ այսպես ասեմ, ես ուղղակի զարմանում եմ, ինչպես կարող է պետությունը հանդուրժել այդպիսի մի պաշտոնյայի, որի տղաներն էլ սանձարձակ եւ նրա եղբայրը եւ հարազատներ, ինչ
ես պատասխանեք, բայց խնդրում եմ մի բան էլ ներառեք դեր պատասխան, հա, ես ուզում եմ հիշեցնել հանրապետական կուսակցության 20-ամյակի նվիրված ելույթում նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքը, մեջբերում եմ անում ընդունում։ Իր արածի ու չարածի համար պատասխանատու է մեզնից յուրաքանչյուրը, յուրաքանչյուր հանրապետական։ Պատասխանատու է ոչ միայն կուսակցության, այլև երկրի առջև։ Ավելին, պատասխանատու է ոչ միայն սեփական վարքի, այլև իր ենթակաների, նաև իր ընտանիքի անդամների վարքի համար։ Մեր այն գործընկերները, ում ժողովուրդը վստահել է իր խնդիրների լուծումը, իսկ կուսակիցները վստահել են սեփական բարի համբավն ու արժանապատվությունը, նրանք, ովքեր պաշտոն են ստանձնել, պատասխանատու են հարյուրապատիկ։ Մեջբերման ավարտը, պարոն Հովանեսյան, արդյոք նախագահի այս խոսքը վերաբերում է նաև Սյունիքի, այսինքն նա պատասխանատու է նաև ընտանիքի անդամներին, ինչ առաջ դուք ասում էիք, իսկ ինչու եք դուք եղբոր որդիների արածները
վերագրում են ներողություն եմ խնդրում եթերում, որովհետև էմոցիայի տակ ընկա, բայց մի բան ասեմ, Սյունիքի մարզպետին ես ճանաչում եմ 1992 թվականից, մենք մարտական ընկերներ,
այդ ժամանակ երբ որ նա գրավեց քաղաքապետարան,
դրանից առաջ մարտի դաշտում խրամատում ենք մենք ծանոթացել։ Սյունիք Խաչատրյանը ունի բացառիկ հեղինակություն, բացառիկ բարի կամքի, աշխատասիրության տեր մարդ է, նա հիանալի ղեկավարում է, ճանաչում է ամբողջ Սյունիքը, եւ կենտրոնանալ ինչ որ ասեկոսների վրա ես ճիշտ չեմ համարում, ճիշտ չեմ համարում հենց միայն նրա համար, մարդիկ անելանությունից չեն գալիս Սուրիկ Խաչատրյանի մոտ, մարդիկ վստահությամբ են գալիս Սուրիկ Խաչատրյանի մոտ, եթե մարդիկ փողոցում, աշխատասենյակում, ցանկացած համայնքում մոտենում են իրենց խնդիրներով, իրենց պրոբլեմներով պարզապես բարևելու համար, դա մեծ վստահության արդյունք է։ Դուք Երևանում չեք կարող պատկերացնել այն, ինչ որ տեսնում ենք մենք Սյունիքից։ Ես 5 տարի որպես առաջին բանակային կորպուսի հրամանատար ծառայել եմ Գորիսում, ապրել եմ Գորիսում, առաջին բանակային կորպուսի հրամանատար ծառայել եւ ապրել եմ Գորիսում։ Գորիսում ժամը 6-ից հետո ոչ թե մարդիկ վախենում են դուրս գան, այլ Գորիսում ընդունված չէ ժամը 6-ից հետո դուրս գալ փողոց, ընդունված չէ, ընդունված չէ։ Այդ ինչի՞ Գորիսում վախենում են, Սիսիանում եւ 6-ից հետո դուրս են գալիս, Ղափանում դուրս են գալիս, Մեղրիում դուրս են գալիս։ Դե Սուրիկ Խաչատրյանը հաճախ երեկոները մնում է Ղափանում կամ Սիսիանում, ինչի՞ չեն վախենում
մարդիկ, ձեր ասած տղաները այնտեղ են, ինչպես եղել է այս դեպքը։
Ուրեմն տղաները ոչինչ չեն անում, եւ ընդհակառակն ասեմ, Սուրիկ Խաչատրյանի տղաները շատ ընկերասեր եւ մեծ շրջապատի տղաներ են, եւ մեծ պատասխանատվությամբ եւ պատրաստակամությամբ օգնում են բոլորին, եւ ձեր այդ ասածները ոչ մի կապ չունեն Սուրիկ Խաչատրյանի հետ։ Հաջորդ ասեմ, ինչ որ դուք ասում եք, որ ինչ են իշխանությունները, սատարում եւ իշխանությունները ավելի լավ են գնահատում նրան, ով կարողանում է ծառայել եւ շինել։
Ես միայն երկու ծառայել իրենց
ժողովրդի, ես մարզին, մարզին է ծառայել։ Ես միայն երկու օրինակ վերեմ, տեսեք, այսօր, հենց այսօր, հենց այսօր հիմա երևի բացվում է, բացվում է անասնա վաճարքի մեծ տոնավաճար Սյունիքում, այդ մասին լրատվամիջոցները ոչինչ չեն գրելու, Մեղրի բժշկական կենտրոնի կառուցման մասին ոչինչ չեն գրելու լրատվամիջոցները, եւ մնացած բոլոր լավ կատարած գործերի մասին չեն գրելու, ինչ որ մի երկու մարդիկ, ովքեր ես չեմ ընդունում,
որ հաճիկինը նվազեցրեց, բոլորն էլ անդրադարձան,
ես չեմ գտնում, շատ լրատվամիջոցներ են անդրադարում, եւ կամ մեր
լրատվամիջոցները ես երբեք մի կողմից պաշտոն եք,
ես պաշտոն
եմ հասկանալի, բայց մյուս կողմից էլ, մյուս կողմն եմ ես ասում, մյուս կողմը շատ կներեք, դու գիտեք դա հոգեբանություն է, ես ոչինչ չունեմ ասելու, դա մարդու մտածողության ձև է, եթե դուք անկեղծ եք, եւ ես համարում եմ, որ դուք անկեղծ եք, դա գիտեք ինչ է,
կներեք, ես
տիրոջ նկատմամբ, տիրոջ նկատմամբ այդ հնազանդության զգացողությունը, եւ երբ որ եւ ցանկացած բռնապետ, ես չեմ ուզում համապատասխան արել, որ մասշտաբները շատ մեծ են, թող ինձների բռնապետ Ստալինը, թե ինչպես էին Ստալինի սիրում եւ ինչպես էին Ստալինին դիմումներ գրում այդ հպատակ ժողովուրդը, որի ամբողջ հարազ ազատները կործանված էին, եւ այդ օրինակները
բոլորովին
պատճառ չէ,
կներեք, կանգնելով եմ կտեսնեմ իրական կերպարը,
հասկացան,
ինչ է կատարել,
ապա ես խոսելիք չունեմ, լավ, արդեն պատասխան մտածողության ձևը, այսինքն դուք համարում եք, որ Սյունիքում, եւ ճիշտ եք համարում, Սյունիքում Սուրիկ Խաչատրյանը կարողացել է այնպիսի հեղինակություն, ավտորիտետ, ես այդ բառը
կոչում եմ, չէ, հեղինակություն,
այնպիսի ավտորիտետ ձեռք բերել,
որ մարդիկ
հպատակության զգացողությամբ, վախի եւ հպատակության զգացողությամբ միակ հույսը կապում են ինչ որ իրենց հարցերը լուծելու համար,
ոչ վախյան, ոչ հպատակության, այլ պարզապես հարգանքի, հարգանք եւ ճիշտ
գնահատական, որովհետեւ այդպեսին է վիճակը,
իսկ ինչ է ինչ պատալ Ստալինը ամբողջ ժողովրդի կողմից 4 պատմական
հեղինակություն հարազատներին գնդակարել է Ստալինը,
իմ հարազատի կոլակաթապերը
գնդակարել է։
Պապս պատահում
Տեսնում եմ հստակ հանձնարարականի բացակայություն Հայաստանի Հանրապետության համար մեկ իշխանավորի կողմից։ Նրանք բոլորը սպասում են, թե ինչ հանձնարարությունը լինելու վերևից, եթե կլինի հանձնարարություն բերման ենթարկել, ապա բերման կենթարկեն, կլինի հանձնարարություն բերման ենթարկել, խրախուսել եւ ազատ արձակել, կբերեն խրախուսեն եւ ազատ կարձակեն, լինի հանձնարարական բերել ձևական պատիժ նշանակել եւ մի քանի ժամանակ հետո ազատ արձակել, կանեն դա։ Իսկ նրանք սպասում են հանձնարարականի հակամարտություն, հակասություն գոյություն չունի։
Կարծում եք արդյոք
ես ստորագրում եմ Վարդանարությունյանի ասացների տակ, որովհետև Հայաստանում այսպիսի գործեր մանավանդ այսպիսի գործերը, բայց նույնիսկ շատ մանր գործեր։ Սա բան մի ցուցումով է կատարվում եւ այստեղ այդ գերատեսչությունների միջև բացարձակապես հակասություն չկա, որովհետև մեկը մեկի շարունակությունն է, բոլորը նշանակում են Հանրապետության նախագահի կողմից եւ ծախսում են նրա ցուցումներին։ Եվ այն, որ ներքին որոշում է կայացվել, նա այսպիսի բան անի, նա այսպիսի չանի, միջև որ ընդհանուր որոշում է կայացվել նրա տղային Հայաստանից հեռացնելը։
Ձեր ափոփիչ խոսքը։
Ես 20 տարի ծառայել եմ հայոց բանակում, գնդապետ եմ եւ միանշանակ վստահում եմ մեր իրավապահ համակարգին եւ չեմ կիսում պարոն Իշխանյանի այդ թույլ կարծիքը, որ մեր իրավական համակարգը պատվեր է կատարում։ Ես գտնում եմ, որ մեր իրավական համակարգը օրեցօր ավելի մասնագիտորեն պրոֆեսիոնալ է դառնում եւ օրեցօր ճիշտ եւ օրեցօր ավելի արդյունավետ է աշխատում։ Եվ գտնում եմ, որ մասնավոր կարծիքին ես դեմ եմ այդպիսի մասնավոր կարծիքին։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ղեկավար Ավետիկ Իշխանյանը եւ Սյունիքի մարզպետի խորհրդական Վոլոդիա Հովանիսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մամուլի տեսություն։ Այսօրվա թերթերի ուշադրության կենտրոնում էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու հարցն է Հայաստանի քաղաքացիներին սպասվող նոր թանկացումը։ Նշեմ, որ եթե այս տարի էլ սակագինը բարձրանա, ապա կստացվի, որ վերջին 3 տարվա մեջ յուրաքանչյուր տարի էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրանում է։ Եվ ինչպես նշում են մասնագետները, Հայաստանի քաղաքացիներին ստիպում են վճարել ելցանցի վատ կառավարման եւ վատնումների համար։ Մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Թերթերի ուշադրության կենտրոնում էլեկտրաէներգիայի սպասվող թանկացումն է։ Արտանագրելով, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն անցած օրն արդեն վարույթ է ընդունել Բաշխիճ էլեկտրական ցանցերի սակագնային հայտը, հայոց աշխարհը գրում է։ Դրա անգամ մակերեսային ուսումնասիրությունից տպավորություն է ստացվում, որ ընկերությունն ամեն ինչ արել է հնարավորինս բարձր սակագնային առաջարկներ կայացնելու համար։ Ամորտիզացիայի հաշվարկ նորինակ կատարվել է կրկնակի նորմայով՝ տարեկան 8% նախկինում կիրառվող 4-ի փոխարեն։ Եթե գործող սակագնում որպես հաշվատության փոխհատուցում հաստատված է 3.9 միլիարդ դրամ, ապա հիմա ընկերությունն առաջարկում է այդ թիվը ավելի քան կրկնապատկել։ Թե որն է դրա հիմնավորումը, պարզ չէ, գրում է թերթը ընդգծելով։ Ընկերությունը պարզապես ապշեցնող առաջարկ է ներկայացրել այսպես կոչված տեխնիկական և առևտրային կորուստների վերաբերյալ, որոնք ի տարբերություն էներգետիկ ոլորտի այլ ընկերությունների այս համակարգում հասնում են ահռելի չափերի։ Հեցի հայտը ուսումնասիրել է նաև հայկական ժամանակն ու վիճահարույց մի շարք փաստեր հայտնաբերել։ Պարզվում է, ռուսական ընկերությունը 3 տարով միանհատից վարձակալության է վերցնում Lexus Magnish-ի մեքենա և ամսական դրա համար վճարում 796.800 դրամ, ամսական 3 տարով։ Այդ ընթացքում հեցը տվյալ անհատին կվճարի ավելի քան 28.5 միլիոն դրամ, հետո էլ մեքենան ետ կվերադարձնի։ Եվ այդ 28.5 միլիոն դրամը որպես ծախս ներառվում է մեզ վաճառող էլեկտրաէներգիայի սակագնի մեջ։ Եվ սա դեռ ամբողջը չէ։ Ընդհանուր առմամբ հեցը միևնույն անձից վարձակալել է շուրջ 2 տասնյակ ավտոմեքենա և դրա համար վճարելու է ավելի քան 5 միլիոն դոլար։ Եվ դա ընդամենը մեկ պայմանագրով արձանագրում է թերթն ու հարց բարձրացնում. Ով ասաց, որ հեցի ղեկավարները անպայման պետք է ֆրֆրան թանկարժեք ջիպերով ու դա ներառվի սակագնում։ Նույն թեման շարունակելով ժողովուրդը փաստում է, հեցը ոչ միայն շքեղ մեքենաներ, այլև հսկայական տարածքներ ու անշարժ գույք է վարձակալել, որոնց համար վճարված գինը նույնպես ներառվել է էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու հայտում։ Ովքեր են այդ մասնավոր տարածքների տերերը, հարցը բարձրացնում թերթը ընդգծելով, կասկածից վեր է, որ այս դեպքում էլ ոչ միայն հեցի ղեկավար կազմն է գործի մեջ, այլ նաև Հայաստանի տարբեր մարզերի իշխանավորները, որոնց էլ հիմնականում պատկանում են վարձակալած տարածքները։ Ստացվում է, որ Հայաստանի իշխանական համակարգը մեծ ու փոքր պաշտոնյաներով հանդերձ հեցից իրենց փայն ունեն, դրա համար էլ էլեկտրաէներգիայի թանկացումը երբեք նրանց չի մտահոգում։ Նրանք ամեն դեպքում շահած են, միակ տուժողը շարքային քաղաքացին է, որին շարունակ քերթում են, ընդգծում է ժողովուրդը։ Նախ երկրի ռազմավարական հարստությունները գրոշներով վաճառեցին օտարին, ապա վատ տնտեսվարման պատճառով սկսեցին բարձրացնել հոսանքի գազի փոխադրումների գները, իր հերթին փաստում է հրապարակի խմբագիրը նկատելով։ Կառավարության անդամները նիստերին այնպիսի բարձր տրամադրությամբ են գալիս, այնպիսի ծիծաղ և լիաթոք ուրախություն է մշտապես տիրում այդ դահլիճում, որ պարզ է դառնում, այս մարդիկ երկրի ու ժողովրդի հոգսերով չեն ապրում։ Այս անհոգից սինիկ վերաբերմունքն է պատճառը, որ Սյունիքի տխրահռչակ մարզպետը կարող է հանցագործության մեջ կասկածվող որդուն Հայաստանից փախցնել և ընտանիքի օրվա կապակցությամբ ուղերձղել, մաղթելով սյունեցիներին 7 զավակով սեղան նստել։ Ինքն ու իր հարազատներն էլ այդ որդիներին հերթով ծեծեն, հաշմանդամ սարքեն սպանեն, գրում է հրապարակի խմբագիրը։ Ժամանակը հանրապետական պատգամավոր Համլետ Հարությունյանի հետ զրույցում հիշեցրել է, երբ հանրապետականը պայքարում էր Ծառուկյանի դեմ։ Հայտարարում էի, թույլ չեք տալու, որ ֆեոդալիզմը արմատներ գցի այս երկրում։ Մյուս կողմից տեսնում ենք, Արտաշատի քաղաքապետի ընտրություններում առաջադրվել է գործող վարչապետի որդին, որին սատարում է հանրապետականը։ Այս երևույթը ինչպես կգնահատեք։ Մենք ֆեոդալիզմի դարաշրջանում չենք ապրում, հաստատ ես կարող եմ վկայել, ասել է հանրապետական պատգամավորը շարունակելով։ Հիմի, որ իմ երեխաները բարձր պաշտոններ չեն զբաղեցնում, ինձ գովում եք դրա համար, անձամբ ես դժգոհ եմ, ես կուզենայի, որ իմ երեխաները ևս հանրային կյանքում իրենց տեղը գտնեին։ 168 ժամը անդրադառնալով վաղը կանալի համայնքների խոշորացման հանրաքվեին գրում է։ Դրա յուրահատկությունն այն է, որ այն ունի հայեցողական նշանակություն, այսինքն անգամ բացասական արդյունքի դեպքում կառավարությունը կարող է զուտ իգիտություն ընդունել և վարվել այնպես, ինչպես վարվում է գրեթե բոլոր ընտրությունների դեպքում։ Քաղաքացիներն ընտրում են միանգամայն այլ թեկնածուի կամ կուսակցության, սակայն միշտ հաղթում է իշխանությունը։ Պարզապես այս անգամ հանրաքվեի միջոցով հարցնում են բնակիչների կարծիքը, պայմանով, որ այն կարող են նաև հաշվի չառնել, այդպես ավելի ազնիվ է, կարծիք է հայտնում 168 ժամը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Շանթ Հարությունյանի և նրա ընկերների գործով դատապարտվածներից Լիպարիտ Պետրոսյանը ուրբաթ օրվանից հացադուլ է հայտարարել։ Նա անդիմադիր խորհրդարան, անդիմադիր շարժման անդամ է, ուրբաթ օրը հիմնադիր խորհրդարանը հաղորդագրություն տարածեց, ուր նշված է, որ այդ քայլով, այսինքն հացադուլ հայտարարելով, Լիպարիտ Պետրոսյանը իր բողոքն է հայտնում հիմնադիր խորհրդարանի անդամների դեմ հետապնդումների, ինչպես նաև Շանթ Հարությունյանի և նրա ընկերների գործով վճռաբեկ բողոքը մերժելու դեմ։ Վճռապեք դատարանը, հայցը մերժել է մայիսի 12-ին, ամփոփող թողնելով առաջին Ատյանի դատարանի վճիռը։ Դատարանի վճռից հետո փաստաբանն ասել է, որ վճռաբեկից ակնկալիքներ չունեին, բայց Հայաստանի դատական համակարգի բոլոր աստիճաններով պետք է անցնել, որպեսզի կարողանան դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Շանթ Հարությունյանը և նրա ընկերները ձերբակալվել են 2013-ի նոյեմբերի 5-ին։ Նա Ազատության հրապարակում հանրահավաք էր անցկացնում, ես սկսում եմ հեղափոխություն կարգախոսով։ Սակայն ավելի քան մեկ տասնյակ երիտասարդների իրավապահները մեղադրեցին ոչ թե հեղափոխության, իշխանափոխության փորձի համար, այլ շատ ավելի պարզ հոդվածներով՝ խուլիգանության, ոստիկաններին չի ենթարկվելու և այլ նման հոդվածներով։ Ազգային ժողովի Հայ ազգային կոնգրես և ժառանգության խմբակցության անդամները Շանթ Հարությունյանին և նրա ընկերներին համարում են քաղ բանտարկյալ։ Բանտարկված երիտասարդները կալանավայրում ևս իրենց բողոքը արտահայտելու միջոցների են դիմում։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի հաղորդումը։
Շանթ Հարությունյանի և ընկերների գործով ազատազրկված Լիպարիտ Պետրոսյանն արդեն երրորդ օրն է անժամ կետ հացադուլ է հայտարարել նոյեմբերի 5-ի գործով վճռաբեկ դատարանի որոշման դեմ, որով խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցիչների դեմ բռնության համար Շանթն ու ընկերները տարիներ կանցկացնեն ճաղերի ետևում։ Լիպարիտ Պետրոսյանի եղբայրը Աշոտը ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ նա իրեն դեռ լավ է զգում, բայց առողջական այնպիսի խնդիրներ ունի, որոնց դեպքում հացադուլը հակացուցված է։ Աշոտ Պետրոսյանը փորձել է համոզել եղբորը, որ հրաժարվի պայքարի այս ծայրը հեղմիջոցից, սակայն դեռևս չի հաջողել։
Ինքը պնդեց, ասեց, որ ես պայքարող մարդ եմ ու կուզենամ, որ մինչև վերջ ձայնս տեղ հաստի ու միակ ճանապարհը բողոքի դա է։ Երեք լավ էր, երկրորդ օրն էր, լավ էր զգում, բայց ամեն ժամ կարա փոխվի, հա, վիճակը, որովհետև լուրջ կտիներ ունի և շաքարային դիաբետը։
Աշոտը հաղորդեց, որ կալանավայրում հացադուլ անող եղբորը բժիշկներ դեռ չեն այցելել։
Կարծում եմ հսկողության տակ է, կարծում եմ։ Դրա մասին չխոսեցինք էլ, որովհետև այնտեղ ամեն ինչ արվում է, որ հոգեպես ճշտված լինեն։ Ոչինչ չարվում, որ գոնե որպես մարդ իրանց պատիժը կրել։
Նույն գործով 1.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված և շուրջ 10 օր առաջ ազատ արձակված Սևակ Մնացականյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ իրավապահ մարմիններն իրեն դեռ արգելում են ընկերներին այցելել։
Ես գիտեմ, որ մեր տղերքը, մեր տղերքից չեմ, որոնք անեն ուղղակի անելու համար։ Իրանք անում են, դա անում են մինչև վերջ։ Այդ դրանից եմ ես վախենում։ Այդ համար իրանք չեն անում անելու համար։ Սևական 5 օր հասադուլ, 4-րդ օրը չգիտեմ ինչ, եթե այդ մարդիկ մի քիչ իրանց անձի մասին մտածեին ու իրանց առողջության, իրանց կյանքի, բարեկեցության, հարմարությունների մասին մտածեին, այդ մարդիկ իրանցից ոչ մեկը վերջում չէր լինի։
Սևակը ընկերներին քաղաքական բանտարկյալներ է համարում և պնդում է, որ չնայած վճռաբեկ դատարանի որոշմանը իրենք պայքարելու են նրանց շուտափույտ ազատության համար։ Նա սակայն չնշեց, թե առաջիկայում ինչ քայլեր են նախապատրաստվում։
Մինչև այսօր դեռ չեմ կարողացել այդ բանը ասել, այդ բարիերը ասեմ, ինչ ասեմ, արգելքը, որ ես դեպես ունեմ։ Ես մտքով ամեն ինչով տղեկի կողքին եմ ու նրա բերդում եմ։ Ինչ եմ անելու, դեռ այդ մասին խոսել, բայց բոլոր հնարավոր միջոցներով, մեթոդներով քայլեր պետք է արեմ, որ տղեկին դերից դուրս հանեմ։ Ուղղակի առայժմ չեմ ուզում դառնալ ասենք խոսքով ասելու ասել առաջ։
Արդեն շուրջ 2 տարի ճաղերի ետևում գտնվող Շանթ Հարությունյանն ու ընկերները դատապարտվել են մինչև 7 տարվա ազատազրկման։ Խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա։ Նրանք այլևս սպառել են հայաստանյան ատյաններում դատավճիռը բողոքարկելու բոլոր հնարավորությունները և պատրաստվում են դիմել եվրոպական դատարան։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաջորդ հաղորդումը ցույց է տալիս Հայաստանի դատական համակարգի երկակի ստանդարտները։ Անցյալ տարի իրավունք թերթը մի նյութ էր հրապարակել ավելի քան 6 տասնյակ քաղաքացիների դեմ։ Նրանցից 15-ը իրենց պատիվը եւ արժանապատվությունը վիրավորելու համար հայց էին ներկայացրել թերթի դեմ, սակայն դատարանը նրանց հայցը մերժել էր։ Բայց հիմա դատարանը բավարարել է նույն բովանդակությամբ մեկ այլ հայց, որը ներկայացրել են նույն 6 տասնյակից մարդկանցից մի քանիսը։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանին պատկանող իրավունք թերթը դատարանի որոշմամբ նոր սերունդ մարդասիրական կազմակերպության 3 անդամների կվճարի 250 հազարական դրամ նրանց պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու համար։ Դատական գործը սկսվել էր իրավունքի նախորդ տարվա հրապարակումից հետո, երբ թերթը հրապարակել էր պետության թշնամիների սև ցուցակ ու հորդորել ընթերցողներին նրանց չբարևել, որևէ հարցում չօգնել, աշխատանքի չվերցնել կամ հարմար պատրվակով հեռացնել պետական ծառայությունից։ Այժմ դատարանի որոշմամբ իրավունքը պարտավոր է ոչ միայն բարոյական փոխհատուցում տրամադրել, այլև ներողություն խնդրել ցուցակում ընդգրկված 3 երիտասարդներից։ Արամ Սահակյանը նշում է, որոշումն անսպասելի էր, բայց տրամաբանական։
Իրականում, եթե ասեմ անկեղծ, ապա մեզ այս պարագայում գումար այդքան էլ չի հուզում, դա պարզապես բարոյական վնասի փոխհատուցման պահանջի մի մաս էր կազմում։ Մեզ ավելի շատ մեր պահանջը խտրականության եւ ատելության կոչերի հրահրումն է։
Իրավունքի խմբագիր աղմկահարույց հոդվացի հեղինակ Հովանես Գալաջյանն առաջին ատյանի դատարանի հետ համաձայն չէ, պատրաստվում է դիմել վերաքննիչ։ Վստահ է, դատարանը խոսքի ազատության դեմ որոշում է կայացրել։ Չնայած դատարանը պարտավորեցրել է թերթին հրապարակային ներողություն խնդրել, Հովանես Գալաջյանը պնդում է, իրավունք թերթը նման հայտարարությամբ երբեք լույս չի տեսնելու։
Հովանես Գալաջյանը սրանցից ներողություն խնդրի։ Գոնե տեսականորեն հնարավոր է պատկերացնել դա։ Ամեն մի խոսք, որը հրապարակվել է, ես բնականաբար պնդում եմ, ու բնականաբար իմ կարծիքը չի փոխվել այդ 60 հոգու վերաբերյալ։
Ավելին, Գալաջյանի խոսքով ինքը պատրաստ է նույն հոդվածը մեկ անգամ էլ հրապարակել, ու 60 քաղաքացիների կողքին այս անգամ էլ ավելացնել նաև իրավունք թերթի դեմ որոշում կայացրած դատավորի անունն ու լուսանկարը։
Նույն այդ դատավոր Մելքումյանին, օրինակ, ես անզոր եմ փրկել Երեկվանից իր ճակատին դրոշմված համասեռամոլների պաշտպան պիտակից։
Իդեպ, իրավունքի դեմ ամիսներ առաջ դատական հայց էր ներկայացրել նաև թերթի սև ցուցակում ընդգրկված լրագրող ակտիվիստ Գայանե Արուստամյանը 15 այլ համախոհների հետ, թեև խոսքը նույն թերթի և նույն ցուցակի մասին է, սակայն հայց ներկայացրած ակտիվիստների դեպքում դատարանը նրանց արժանապատվությունը նվաստացնող փաստ չէր հայտնաբերել, հայցը չէր բավարարել, ավելին, որոշել էր հենց նրանցից 300 հազար դրամ բռնագանձել իրավունքի և հոդվածագրի փաստաբանի ծախսերը փոխհատուցելու համար։
Մեր նկատմամբ իրականացված իրավական ակտը, որը ես համարում եմ, որ ապօրինի ակտ է, ես գնահատում եմ որպես քաղաքական հաշվեհարդար քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ, որոնք անընդհատ պայքարում են այս ռեժիմի դեմ և անընդհատ իրենց ազատությունների իրացման և մարդու իրավունքների տեսակետից են հանդես գալիս։
Ակտիվիստներն արդեն մեկ անգամ բողոքարկել են գործը վերաքննիչ դատարանում, կրկին պարտվել, սպասում են վճռաբեկ դատարանի որոշմանը։ Լրագրող Գայանե Արուստամյանը շարունակում է պնդել, թերթը պարտավոր է ներողություն խնդրել իր հոդվածում ցուցակագրված բոլոր 6 տասնյակ քաղաքացիներից։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, որը ենթարկվում է 37 թվի մեթոդներով ցուցակագրման, ես չեմ կարող մեկնաբանել մի մարդու կարծիքը, որը ոչ միայն իրականության հետ կապ չունի, այլ որը մարդատյաց գործողությամբ է պայմանավորված։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մնաց Հայաստանի հեռուստաեթերը թվայնեցնելու որոշումը, իշխանությունների ներկայացուցիչների անդրդվելի պնդումները, բարձր տեխնոլոգիաներին անցնելու անհրաժեշտության մասին բարձրագոչ հայտարարությունները, առաջընթացի անհրաժեշտության մասին հռետորական ելույթները, տարիներ առաջ հենց այսպիսի ելույթներ էին հնչում, երբ քննարկվում էր հեռուստաեթերը թվայնեցնելու հարցը։ Ընդդիմախոսները պնդում էին, թե դրա տակ նորից պատվեր կա, քելափակել ավելի քան 20 տարի փակված +1 հեռուստաընկերության հնարավոր վերադարձը, քարքացել մարզային հեռուստաընկերությունների գլխին, պատճառաբանելով, որ նրանք չեն կարող ապահովել թվային հեռարձակում։ Հայաստանի հեռուստաեթերը 2015 թվականի հուլիսի 1-ից պետք էր թվայնացվի, Ուր մնաց այդ թվայնացումը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հուլիսի 1-ից անալոգային հեռուստալիքներն ամենայն հավանականությամբ չեն անջատվի, չնայած թվայնացման ժամանակացույցով նախատեսված է, որ 1.5 ամսից արդեն Հայաստանը պետք է ամբողջությամբ անցում կատարի թվային հեռարձակման։ Ինչպես տեղեկացրեց հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Բունյատյանը, այժմ քննարկվում է անալոգային հեռարձակումը առնվազն կես տարով երկարաձգելու հարցը։
Քննարկում է, դեռ որոշված չի, օրենքը պետք է ազգային ժողովում ընդունվի։
Գագիկ Բունյատյանն ասում է, Երևանում և մի շարք մարզերում արդեն իսկ փորձնական թվային հեռարձակում իրականացվում է անցած տարվա նոյեմբերից, սակայն հին անալոգային ազդանշանը որոշել են ևս կես տարի սփռել, որպեսզի մարդիկ հասցնեն պատրաստվել փոփոխություններին, պետությունն էլ հասցնի իր պարտավորությունը կատարել, անապահով ընտանիքներին թվային ազդանշանն ընդունող սարք հատկացնել։
Թե սոցիալական պատետը, թե մնացած բնակչության ստեղմենը քո այդ բանի քանակը չի անապահով ընտանիքների, բոլորը պետք է պատրաստ լինեն, չէ, թվային հեռարձակման։ Հիմա պատկերացրեք, վաղը անալոգային հեռարձակումը անջատվեց, ենթադրում բավական լուրջ քանակ ինչ-որ մարդիկ կունենան այդ խնդիրը, որտեղ հեռուստացիները բոլորը չեն, որ պատրաստ են ընդունելու։
Ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, ով հանդես էր եկել թվայնացումը երկու տարով հետաձգելու օրինագծով, խորհրդարանի ամբիոնից հաճախ է զգուշացրել թվայնացման հետ առաջ եկող խնդիրների մասին։ Պատգամավորի խոսքով, թվային ազդանշանին անցումը սպառնում է զրկել մարզերը բազմակարծություն ապահովող տեղական հեռուստաընկերություններից, անալոգային ազդանշանը ևս կես տարով պահպանելը Մարուկյանի խոսքով թույլ կտա նոր օրինագիծ մշակել, որը կապահովի նաև մարզային հեռուստաընկերությունների գոնե մի մասի աշխատանքը։
Ունը բնականաբար պետք է օրենքին հաղացի տեքստ կստանա եւ գա խորհրդարան, կգա մենք կքննարկենք խորհրդարանում, բայց կարևոր հանգամանքը ամբողջ այս քննարկումների հարցի բարձրացման, հա, այն է, որ այն աշխատակազմերը, այն ավանդույթները, այն ձևավորված հեռուստաընկերությունները, որոնք որ մարզերում այսօր գործում են, դրանք չվերանան, չփակվեն։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն ասում է, իրենք մասնակցել են դեռ անցած ամիս տեղի ունեցած աշխատանքային քննարկումներին։ Մելիքյանի խոսքով կառավարությունը կարծես թե ցանկանում է ընդունել իրենց առաջարկը հրաժարվել լիցենզավորման չափազանց բարդ ընթացակարգից եւ անցնել ավելի պարզի, հնարավորություն տալով ցանկացողներին առանց մեծ խնդիրների հեռարձակողի արտոնագիր ստանալ։ Եթե փոփոխությունները իրագործվեն այն տեսքով, որ հասարակական կազմակերպությունն է պատկերացնում, ապա բոլոր ցանկացողները, այդ թվում եւ 2002 թվականին նախագահական ընտրություններից առաջ փակված ԱՄԵԿ Պլյուսը, հնարավորություն կունենան լիցենզիա ստանալ։
Առանցքային գաղափարը այդ մեծ օրինագծի, որը որ օգտագործվում է կառավարության կողմից, դա է, որպեսզի իրեն սպառած այդ հին բարդ ընթացակարգից լիցենզավորման անցնեն պարզ ընթացակարգի։ Սա առաջին քայլը կլինի, որպեսզի փակման եզրին կանգնած հեռուստաընկերությունները հնարավորություն ստանան շարունակել իրենց գործունեությունը։
Իսկ թե ինչ տեխնիկական միջոցներով պետք է հեռարձակում ապահովեն այդ ընկերությունները, այն դեպքում, երբ թվայնացվող ալիքների թիվը սահմանափակ է ընդամենը 18-ը, Աշոտ Մելիքյանի խոսքով այլ հարց է, որը ևս լուծում է պահանջում։
Մեկը կարող է բալուխային հեռարձակման միջոցով իրենց հաղորդումները հասցնի լսարանի, մյուսը արբանյակային, բայց նաև հիմա հնարավորություն է ընձեռվում, որպեսզի որոշ տեխնիկական լուծումներից հետո, որով զբաղվում է Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիո հաղորդիչ փակված իրական ընկերությունը, որպեսզի նաև այդ հեռուստաընկերությունները ընդգրկվեն թվային հեռարձակման ցանցի մեջ, այդ պետական համակարգի մեջ, մինչև որ կստեղծվի մասնավոր մուլտիպլեքսները։
Մելիքյանի խոսքով կառավարությունը վստահեցնում է, որ իրենց ներկայացրած առաջարկների 80%-ն ընդունվել է, այդուամենայնիվ խոսքի ազատության կոմիտեի նախագահը զգուշավոր է։
Ուղղակի մենք մինչև ականատես չլինենք այդ բարեփոխումների, չենք կարող վստահաբար պնդել, որ ամեն ինչ այդպես կլինի, որովհետև 2010 թվականից ի վեր բազմիցս իշխանությունները մի բան խոստացել են, հետո չեն արել այս թվայնացման գործընթացում, մենք բազմաթիվ առիթներ ենք ունեցել չվստահելու։ Հիմա առայժմ կոնսենսուսային աշխատավոճով փորձում ենք ինչ-որ բանի հասնել, կարծում եմ, որ հիմա մի քիչ ավելի բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում բարեփոխումներ իրականացնելու հեռարձակման ոլորտում։ Իրականում ինչ կլինի, դա արդեն ապագայի հարց է, ապագայում կարող ենք գնահատել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներկայացնեմ քնչական կոմիտեի քիչ առաջ տարածած հայտարարությունը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն քիչ առաջ հաղորդագրություն է տարածել, ուր նշված է, որ Սյունիքի մարզպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանը այսօր ինքնակամ ներկայացել է Գորիսի ոստիկանություն հարցաքննության։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ իրականացվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները կատարված հանցագործության հանգամանքները պարզելու համար։ Այլ մանրամասներ նշված չէ։ Նշեմ, որ Տիգրան Խաչատրյանը գործում ներգրավված է որպես ՎԿ, բերման ենթարկվածներ, ձերբակալվածներ չկան։ Մեր հաջորդ հաղորդումը Հայաստանում գրանցված, ավելի կոնկրետ Գյումրիում գրանցված տեղական կազմակերպություններից մեկը ուսումնասիրել է Հայաստանի 5 խոշոր քաղաքների ժողովրդագրական տվյալները։ Պետք է զեկույց պատրաստել։ Խոսքը բնակչության նվազման կամ ավելացման, արտագաղթի, ծնելիության, մահացության տվյալների մասին է։ Տեսնենք, թե հիմնական ինչ միտումներ են արձանագրվել։ Գյումրիից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի 5 խոշոր քաղաքներում Կոմպաս գիտահետազոտական կենտրոնի կատարած սոցիոլոգիական հարցումները մտահոգիչ պատկեր են արձանագրել։ Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Էջմիածին և Աբովյան քաղաքներում կատարված ուսումնասիրությամբ պարզվել է, բացի Աբովյանից մյուս բնակավայրերում մշտական ապրողների թիվը պակասել է։ Բնակչության ամենամեծ նվազումը արձանագրվել է Գյումրիում։ Ժողովրդագրագետ Արտաշես Բոյաջյանը համեմատում է թվերն ու եզրակացնում. անկախությունից ի վեր Գյումրիի փաստացի բնակչության թիվը 3 անգամ պակասել է, քաղաքն էլ համարվում է ծերացած։
Տարվա տարբեր սեզոնների համեմատ Գյումրու բնակչության թիվը էապես փոփոխություն է կրում և սեզոնային արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը մի քանի տասնյակ հազարից անցնում է։ Եվ արգա բնակչության թիվը գարուն ամառ աշուն սեզոնին 70,000 է։ Ձմռանը կարող է այդ թիվը դառնալ 100,000, բայց ընդհանուր տենդենսը Գյումրի քաղաքի անընդհատ սկսում է նվազել։ Այժմ ծերացած քաղաք է, ծերացող քաղաք է, որտեղ 14-15% ամբողջ բնակչության թվի 65 և բարձր տարիքի բնակիչներն են։
Հանրապետության երկրորդ քաղաքում ըստ փորձագետների ժողովրդագրական խնդիրներն ավելի սուր են։ Արտագաղթն այստեղ ավելի մեծ է, աղքատության մակարդակը նույնպես։ Հաշվի առնելով ուսումնասիրության արդյունքները, ժողովրդագրագետը փաստում է, առաջիկա 5-10 տարիներին Հայաստանում իրավիճակն էլ ավելի կբարդանա, մահացությունը կգերազանցի ծնելիությանը։
Այսօր կան Շիրակի մարզում մի քանի գյուղական բնակավայրեր, որտեղ մահացությունը արդեն գերազանցում մեծ ծնվածների թվին։ Հեռու չէ այն օրը, որ շատ հնարավոր է մոտ ապագայում, կոնկրետ չեմ կարող ասել, բայց ժողովրդագրական զարգացման ընթացքը բերում է դրան։ Կարող են մահացածների թիվը գերազանցեն ծնվածների թվին, եթե շարունակվի մշտական միգրացիան, հատկապես վերարտադրության տարիքի բնակչության մոտ, այսինքն աշխատունակ բնակչության մոտ։
Ծնելիությանը չնարավոր է ներգաղթի հաշվին ապահովել, իսկ դա ժողովրդագրագետի գնահատմամբ լուրջ ներդրումներ է պահանջում։ Իշխանությունների կողմից ոչ այդ ռեսուրսը կա, ոչ էլ ցանկությունը, շարունակում է զրուցակիցս։ Կառավարությունը ավելի ձեռնտու է ամեն ինչ, նույնիսկ մարդկային ռեսուրսը կենտրոնացնել Երևանում, այդպես ավելի հեշտ է վերահսկել ու կառավարել, ասում է Բոյաջյանը։
Եթե կենտրոնանում է ամեն ինչ Երևանում, այդ ռեսուրսները, ֆինանսական, աշխատանքային եւ այլն, իրենք ավելի լավ են վերահսկում, քան ասենք մարզերը զարգացնել։ Իրանք ցանկություն չունեն մարզերը զարգացնելու։ Տեսեք, Երևան քաղաքի բնակչության թիվը 10 անգամ է մեծ, տարիտորիայով 4 անգամ է մեծ, բայց բյուջեի հարաբերակցությունը 15-17 անգամ գերազանցում է Գյումրի քաղաքի։ Այն դեպքում գոնե պետք է այդ համամասնությունը պահպանվեր, գոնե Գյումրի և Երևան քաղաքի բյուջեների տարբերությունը պետք է լիներ 10 անգամ։
Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
www.azatutyun.am.
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, ստուդիայում Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։